Toko fatelo ambin'ny folo. Haroy Jehovah tamin'i Mosesy. Manira olona hijery taratra ny tany Kanana izay omeko ny zanak'Israely. Lehilahy raisaky ny fokondreo rainy no irahanareo izay samy mpiadidy eo amin'izy ireo. Koa nirahan'i Mosesy avy tany an-tany efitry Parana izy ireo, araka ny baikon'i Jehovah. Samy lohany teo amin'ny zanak'Israely izy rehetra. Ireto avy ny anaran'izy ireo. Samo zanaky Zakora no avy amin'ny fokon'ny Robena, Safata zanaky Hori no avy amin'ny fokon'ny Simeona, Kaleba zanaky Jefone no avy amin'ny fokon'ny Joda, Jigala zanaky Josefa no avy amin'ny fokon'ny Isakara, Osea zanaky Nona no avy amin'ny fokon'ny Efraima, Palti zanaky Rafo no avy amin'ny fokon'ny Benjamina, Gadiela zanaky Sodo no avy amin'ny fokon'ny Zebulona, Gady zanaky Susy no avy amin'ny fokon'ny Josefa, izany hoe avy amin'ny fokon'ny Manase, Amiela zanaky Kemal no avy amin'ny fokon'ny Dana, Setura zanaky Mikaela no avy amin'ny fokon'ny Asera, Naby zanaky Vofsi no avy amin'ny fokon'ny Naftaly, Geoela zanaky Maky no avy amin'ny fokon'ny Gada. Ireo no anaran'ny lehilahy nirahan'i Mosesy hijery taratra n'ilay tany. Ary nantsoan'i Mosesy hoe Josua io Osea zanaky Nona. Rehefa nalefan'i Mosesy hijery taratra ny tany Kanana izy ireo, dia nilazany hoe miakara ho an'ny Negeba ary miakara ho any amin'ny faritra be tendrombohitra. Jereo ny toetoetra n'ilay tany ary koa ny olona monina eo, raha matanjaka izy na osa, raha vitsy na maro. Jereo koa ny tany onenany, na tsara na ratsy, sy ny tanàna onenany, na anaty tobo na anaty manda, ary koa ny toetry ny tany, na lonaka na tsy, na misy hazo na tsy. Ko aoka ianareo be herim-po ary maka amin'ny vokatry ny tany. Fotoana fahamasahan'ny voaloboka tamin'izay dia ny voaloboka vokatra voalohany. Koa niakatra izy ireo ka nijery taratra n'ilay tany, hatrany amin'ny tany efitry Zina ka hatrany Rehoba eo amin'ny sisiny faritry Amata. Rehefa niakatra nakany Negeba izy ireo, dia tonga tao Ebrona. Nony natao ry Ahimana sy Sesay ary Talmay izay samy teraka anaka. Fito taona talohan'ny zohanan'i Ejipta no efa voahorina Ebrona. Rehefa tonga teo amin'ny loasafaleandrikan'ny esikoly izy ireo, dia nanapaka tao amboaloboka nisy sapao andray. Rolahy izy ireo no nilanja izany tamin'ny bao filanjana. Nitondra ponga be an-danitra sy avy avokoa izy ireo. Koa nantsoina izy ireo hoe loasafaleandrikan'ny esikoly io toerana io no lay sapao amboaloboka nitapahan'ny zanak'Israely teo. Dia niverina izy ireo efapolo andro taty aoriana rehefa avy nijery taratra n'ilay tany. Koa nandeha izy ireo ka tonga tany an-tany efitry Parana ny Kadesy, teo amin'ny Mosesy sy Arona ary ny vahoaka manontolo, dia ny zanak'i Israely. Ary tonga nanao tatitra tamin'izy mirahalahy sy ny vahoaka manontolo ro pitsikilo, sady nampiseho azy ny vokatry ny tany. Hoy koa izy ireo tamin'i Mosesy: nakao amin'ilay tany nandranao anay izahay, ary tena tondra dronono sy tantely tokoa ilay izy, ary itony ny vokatra avy tany. Matanjaka nefa niponinao amin'ilay tany, sady tena lehibe ireo tanàna voary mafy, ary hitanay tao koa ireo teraka anaka. Monina ny Negeba ny Amalekita, ary any amin'ny faritra be tendrombohitra ny Etita sy ny Jebusita ary ny Amorita, fa ny Kananita kosa ny amoron-dranomasina sy ny amoron'ny Jordana. Ary niezaka nampanginany vahoaka Kaleba mba henony izy ireo amin'i Mosesy ka hoy izy: andao sika hiakatra avy hatrany, fa tsy maintsy ho azontsika io tany io satria haresy azo tokoa isika. Hoy anefa ireo lehilahy niaraka taminy: tsy afaka miakatra hiady amin'io firenena io isika fa mahery noho isika izy. Ary ratsy ny zavatra nolazain'izy ireo tamin'ny zanak'Israely momba ilay tany tamin'ny lazany hoe: ilay tany izay nitetezinay sy nijerenay taratra dia mahalany ripaka niponinao aminy, ary goava mbe ny olona rehetra hitanay tao. Hitanay tao ny Nefilima, tero taranaky anaka, sy avy amin'ny Filima, any ka toy ny valala ny fahitana ny tenanay, ary toy izany koa ny fahitana anay.